Aici e Europa Liberă. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Alexandru Eftode, iar astăzi îi țin locul autorului acestui podcast, Alexandru Canțăr. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine, Nicolae Negru,
și cu mine, Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 8 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Înainte să începem, un mic anunț. Europa Liberă tocmai a lansat cel de-al doilea său podcast, se cheamă În Esență. Dacă, la Dincolo de Știri, discutăm pe scurt principalele știri din actualitatea săptămânii, la În Esență luăm un singur subiect și îl întoarcem pe toate părțile. Mergem în miezul problemei. Mai bine zis, merge acolo autorul podcastului Eugen Urușciuc și invitații săi. În primul episod îl are ca musafir pe expertul Vladislav Gribincea și discută cu el despre mersul reformei în justiție. Găsiți În Esență tot acolo unde găsiți și Dincolo de Știri, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Gata cu anunțurile, începem! Chișinăul cumpără din nou curent electric de la centrala de la Cuciurgan. Centrala se află în proprietatea unei firme rusești și funcționează pe baza gazelor rusești, dar prețul curentului produs este mai mic decât al celui românesc sau european. Fragmente ale unei noi rachete au fost descoperite la Briceni, într-o livadă în apropiere de granița cu Ucraina. Fostul președinte Igor Dodon și-a publicat materialele dosarului Culioc, în care este învinuit de fapte de corupție și trădare de țară, iar procurorii spun că le-a publicat trunchiat pentru a influența martorii și procesul. La o conferință internațională anticorupție la Washington, președinta Maia Sandu a cerut țărilor democratice mai multă cooperare pentru extrădarea presupușilor criminali fugari căutați de Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău așadar a anunțat pe 3 decembrie că a încheiat o înțelegere cu centrala electrică de la Cuciurgan pentru a cumpăra luna aceasta curent electric produs de centrală la un preț de 73 de dolari megawatt-oră. Este un preț mult mai mic decât cel plătit de întreprinderea de stat Energocom în luna noiembrie pentru curentul cumpărat în România, prin contracte directe cu producătorii, dar și la bursă, cumpărat la preț de piață, adică foarte ridicat. În noiembrie, Republica Moldova a fost forțată să cumpere curent românesc, după ce concernul rus Gazprom a redus livrările de gaze, iar cantitatea rămasă nu era de ajuns și pentru consum și pentru producerea de curent suficient pentru ambele maluri ale Nistrului. Acum Chișinăul a acceptat să lase în stânga Nistrului întreaga cantitate de gaze primite de la Gazprom, iar pentru consumul de pe malul drept al Nistrului sunt folosite gazele din rezervele făcute până acum în Ucraina și România. Igor, să încercăm să explicăm ce opțiuni a avut guvernul și de ce a ales-o anume pe aceasta.
După mine, această înțelegere cu centrala de la Cuciurgan rezolvă trei probleme. Prima problemă, cea mai importantă, dă o anumită certitudine mult mai ridicată că totuși vom avea curent electric, nu vom sta pe întuneric, și acest lucru contează foarte mult. Al doilea lucru foarte important este micșorarea destul de însemnată a prețului pentru curentul livrat de la Cuciurgan, ținând cont de faptul că fondul pe care îl gestionează Ministerul Muncii și Protecției Sociale este totuși limitat și acest fond trebuie să ajungă pentru compensații până la sfârșitul lunii martie. A treia problemă este de ordin politic, trebuie să recunoaștem acest lucru. Chișinăul, prin intermediul ministrului Oleg Serebrean, a spus foarte clar că Chișinăul își dorește...
Pe vicepremierul pentru reintegrare.
Da, vicepremierul pentru reintegrare. Chișinăul își dorește ca cetățenii din Transnistria să înțeleagă că sunt priviți de către Chișinău. În calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, Chișinăul nu dorește în niciun fel ca acești cetățeni să sufere de pe urma problema crizei energetice și a patra problemă foarte importantă din punctul meu de vedere este că procedând de această manieră, Chișinăul a avut grijă să se asigure că partenerii de dezvoltare, unii dintre ei, poate cei mai importanți, susțin o astfel de soluție pentru a evita o eventuală criză umanitară în Transnistria cu efecte destabilizatoare pentru Republica Moldova. Cel puțin așa am înțeles eu lucrurile, deși am văzut că opoziția, în special cea pro-europeană, a fost extrem de vehementă față de această decizie a autorităților moldovene, iar opoziția euroasiatică prorusească a preferat să păstreze tăcerea pe marginea acestor evenimente.
Dar dacă am încercat totuși să explicăm ce opțiuni a avut guvernul în față atunci când a hotărât să facă așa și nu altfel. De exemplu, în luna noiembrie, de ce n-a luat aceeași decizie ca acum? Ce opțiune a avut guvernul? Care e contextul în care s-a luat această decizie? Adică avea de ales între ce și ce?
Avea de ales între majorarea dramatică a prețului la curent electric de câteva ori, pentru că curentul cumpărat din România nu este suficient pentru a asigura Republica Moldova cu energie electrică și trebuia să procedeze la procurarea curentului pe piața europeană. Și acolo prețul este de 5-6 ori mai mare. Deci, cred că până la urmă a fost o soluție relativ bună, numai că explicațiile care au fost date de guvern au fost insuficiente din punctul meu de vedere.
Să ascultăm cum a explicat decizia chiar vicepremierul Andrei Spânu, responsabil de această înțelegere cu Tiraspolul, primul, dacă înțeleg bine, care a condus negocierile și cu Tiraspolul, poate și cu Moscova. Nu știm cu cine s-a negociat. Să vedem cum a explicat el.
În ultima perioadă am avut negocieri complicate cu reprezentanții Tiraspolului și am ajuns la o înțelegere care asigură țara cu electricitate. Prețul la electricitate, în urma acestei înțelegeri, ar trebui să scadă. Putem considera, la această etapă, că în această iarnă vom avea energie electrică mai ieftină pentru toată țara. Am redus considerabil riscul de deconectări masive din cauza bombardamentelor Rusiei împotriva Ucrainei. Am obținut reducerea tarifului. Să fie clar, nu susțin chemările la idei precum că trebuie să închidem cu totul gazul Marului Stâng. Deciziile politicienilor trebuie să ofere soluții umane pentru toți cetățenii țării noastre. Nu ne putem juca la masa de negocieri cu sorțile a sute de mii de oameni. Sunt acum multe voci în spațiu public care ne spun că trebuia să procedăm altfel. Aceste voci ne propun scenarii care nu țin cont de realitatea zilei, de problemele oamenilor care și așa se confruntă cu greutăți.
Nicolae, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Kent Loxton, și Comunitatea Energetică Europeană au salutat această înțelegere anunțată de Andrei Spânu pe 3 decembrie și declarația pe care am auzit-o tot pe 3 decembrie a fost făcută. Deci a fost salutată înțelegerea asta cu centrala de la Cuciurgan și de ambasadorul Statelor Unite și de Comunitatea Energetică Europeană și a explicat suficient de bine guvernul decizia atunci când a anunțat-o, adică de ce în noiembrie a fost într-un fel, în decembrie se revine.
Din punctul meu de vedere, a trebuit să explice mai amănunțit ce s-a întâmplat și poate și contextul în care s-a întâmplat. S-a mers la acest compromis, fiindcă a și folosit domnul Spânu acest cuvânt, că Republica Moldova, Chișinău, a mers la un compromis. Eu aș privi această înțelegere între Tiraspol și Chișinău într-un context mai larg, în contextul a ceea ce făcea Rusia mai înainte și ceea ce a început să facă de la un timp. O schimbare de macaz în acțiunea Moscovei. Dacă vă amintiți, Moscova planifica să mai reducă furnizarea de gaz către Republica Moldova. La început a redus-o până la 56,5 decimi, pe urmă era vorba să ajungă la 40 și ceva, dar la un moment dat s-a stopat lucrul ăsta.
40 și ceva de procente din volumele convenite prin acord.
Da, din volumele convenite prin contractul pe care l-a semnat Moldova Gaz și Gazprom. Dar la un moment dat s-a anunțat că în decembrie nu va mai avea loc această reducere. Rostelhoznadzor a permis accesul pentru fructele moldovenești pentru o serie de întreprinderi. E adevărat că putem suspecta acolo unele nuanțe politice, dar faptul în sine vorbește că Moscova merge spre o destindere a relațiilor cu Chișinău și o schimbare poate a planurilor Moscovei legate de regiunea transnistreană, de Transnistria. Și această schimbare de macaz, eu cred că este dictată de situația de pe frontul ucrainean. Rusia vede că ea totuși nu își realizează planurile așa cum și-a dorit și acum privește la conflictul transnistrian chiar în perspectiva că s-ar putea să piardă acest război. Și acum, desigur, că ea vrea să producă și o impresie în comunitatea internațională că, uite, are probleme numai cu Ucraina, iar cu Republica Moldova se înțelege, adică e un fel de spălare de imagine a Rusiei în cazul de față. Chișinău, din punctul meu de vedere, a făcut un lucru, să zicem așa, șmecher. O parte din gazele pe care le primea de la Gazprom și care treceau prin Ucraina, ea le depozita pentru situația când Rusia va întrerupe în general furnizarea gazelor către Republica Moldova. Și având aceasta în vedere și faptul că totuși transnistrenii să nu blameze, să nu dea vina pe Moscova din pricina că nu le funcționează întreprinderea, că e frig în apartamente, s-a mers pe această cale și eu cred că inițiativa e a Moscovei, i-a propus Chișinăului, Chișinăul a analizat și s-a consultat și cu partenerii și au acceptat această afacere.
Ok, cu alte cuvinte, condițiile care nu existau la început de noiembrie pentru o înțelegere cu cei de la Cuciurgan au existat acum, la început de decembrie, și înțelegerea a fost făcută.
E important să menționăm încă doi factori. Deci decizia cu Cuciurganul a fost discutată și cu Kievul. Și guvernanții din Ucraina consideră că includerea în acest circuit a centralei de la Cuciurgan este importantă pentru că ea servește ca un fel de damper atunci când eventual rușii bombardează, deci parametrii curentului în rețele și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina se menține în limitele admisibile, deci este un factor important. Și mai există un lucru legat de soarta Moldova Gaz. Ceea ce se întâmplă este o aluzie că Moldova Gaz devine un fel de structură de care, în perspectivă, Republica Moldova ar putea să nu mai aibă nevoie, pentru că este conectată la rețeaua de gaze din România și dacă Federația Rusă încearcă să folosească în continuare instrumentul livrării gazelor ca un fel de pârghie economică, s-ar putea să rămână fără Moldova Gaz ca partener aici în Republica Moldova.
Fragmente ale unei noi rachete au fost descoperite într-o livadă la Briceni pe 5 decembrie, după ce localnicii au auzit două explozii. Este al doilea asemenea incident. O rachetă căzuse la Naslavcea, tot în apropiere de granița cu Ucraina, la sfârșitul lunii octombrie. Autoritățile investighează, nu se știe a cui este noua rachetă. În cazul incidentului din octombrie, Chișinăul l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Vasnețov, pentru a emâna o notă de protest, a expulzat un diplomat rus. Acum, asemenea reacții nu au existat. Consilierul președintelui ucrainean Alexei Arestovici este citat chiar spunând că ar fi fost cazul unei declarații mai tranșante din partea Chișinăului. Iar premierul Natalia Gavrilița a fost la Kiev, unde a discutat despre colaborarea bilaterală în domeniul apărării antiaeriene și asigurării dialogului și păcii în regiunea transnistreană. Nicolae, ce e de înțeles din aceste știri? De ce contează dacă este o rachetă rusească sau una ucraineană? Care ar fi diferența?
Bine, oricum contează că dacă nu ar fi acest război, dacă Rusia nu ar bombarda, nu ar ataca Ucraina cu rachete, nu am avea asemenea incidente. data trecută la Naslavcea a fost mai grav, au avut de suferit unele case, putea să moară cineva. Acum, iarăși, dacă cădea pe cineva, de asemenea, nu trebuie trecut cu vederea, dar eu cred că declarațiile guvernanților noștri au fost determinante și de lipsa majorității dintre ei de aici, din Chișinău, și în afară de asta, s-a spus, Ministerul Afacerilor Externe a zis că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, pe domnul Vasnețov, dar guvernarea noastră are o problemă. Data trecută a expulzat un diplomat, Rusia a făcut la fel, adică a avut o reacție în oglindă, cum se mai spune. Numai că dacă tot va expulza Republica Moldova diplomații ruși, s-ar putea să întâmple ca ambasada noastră la Moscova să rămână fără personal acolo. Dar desigur că trebuie clarificate lucrurile și trebuie luate măsuri ca să nu se mai întâmple, adică că forțele antiaeriene să-și facă datorie.
Într-adevăr, nu știm ce rachetă a căzut la Briceni, una rusească sau una ucraineană, dar dacă Rusia nu ar fi bombardat Ucraina, nu s-ar fi produs acest incident. Igor, de ce crezi că reacția Chișinăului a fost mai temperată acum decât data trecută? Ce s-a schimbat? Adică incidentul a fost diferit sau s-a schimbat contextul în care s-a produs?
Eu cred că este vorba despre o scăpare, pentru că astfel de evenimente nu pot rămâne fără o calificare din partea explicită din partea autorităților din Republica Moldova, dar în această situație contează consecințele, iar consecințele sunt foarte, foarte importante. Acest lucru s-a întâmplat exact după ce a avut loc summitul NATO de la București, la care a participat ministrul afacerilor externe, iar după acest incident am avut posibilitatea să urmărim cum a comunicat prim-ministru Natalia Gavriliță cu premierul de la Kiev. Și aceste lucruri sunt extrem de importante. Domnul ministru Popescu la summitul de la București a vorbit foarte mult despre asistența pentru Republica Moldova ca să-și întărească apărarea. Iată, acest incident este un indicator că avem nevoie de acest suport și al doilea lucru la care m-am referit este că Republica Moldova și Ucraina trebuie să-și coordoneze foarte, foarte strâns și să coopereze nu doar în domeniul economic, transporturilor și așa mai departe, dar și în domeniul apărării.
Fostul președinte Igor Dodon a publicat pe un site materialele dosarului său Culioc, în care este învinuit de acte de corupție și trădare de țară. Procuratura Anticorupție a spus că materialele au fost publicate trunchiat, cu omiterea celor relevante și că nu va permite presiunea asupra procurorilor, judecătorilor și martorilor, precum și discreditarea sistemului judiciar, prin publicarea acestui dosar. Nicolae, cum putem înțelege gestul oarecum inedit al inculpatului? Ce calcule și ar putea face fostul președinte?
Din păcate, la noi cuvântul informare se înțelege uneori altfel, dezinformare. Și dacă domnul Dodon și-a publicat anumite materiale, asta înseamnă că el vrea să comunice cu cetățenii Republicii Moldova să li transmită un mesaj. Probabil mesajul că e vorba de un dosar politic. Dar aceste nuanțe, când nu dai toată informația, dai numai jumătate de adevăr, e tocmai, să zicem, procedeul care dezinformează, care induce în eroare pe cetățenii Republicii Moldova. De aceea eu nu cred în sinceritatea, eu personal nu cred în sinceritatea lui Dodon, că el ar pune la dispoziție chiar toate materialele.
Dar ce calcule și-ar putea face? Adică se adresează cetățenilor de ce?
El se adresează cetățenilor să-l considere victimă. El crede că cetățenii vor ieși în stradă și cei care vor ieși în stradă își vor alătura vocea la cei care strigă jos Maia Sandu, deci, adică ca și cum un motiv în plus pentru demiterea și pentru crearea de instabilitate în Republica Moldova.
Igor, odată cu publicarea materialelor din dosar, fostul președinte mai publică pe un site special declarații ale unor experți în legătură cu mersul cercetărilor, alegând și o declarație pe care ai făcut-o chiar la noi și în care ai spus că există indicii că dosarul poate fi compromis în cazul lui Igor Dodon. Fostul președinte nu dă contextul acestei afirmații, Hai să-l dăm noi acum. Care este contextul?
Da, noi trebuie să pornim de la faptul că ceea ce a făcut Igor Dodon cu publicarea acestor materiale pe site-ul Cazul Dodon este parte a strategiei domniei sale de apărare și de justificare. Eu m-am referit în explicațiile mele la lucrurile și explicațiile care au venit din partea avocaților domnului Dodon și eu insist pe chestia asta. Deci democrațiile moderne sunt democrații procedurale și dacă s-au făcut greșeli de procedură, acest lucru poate afecta rezultatul final. În rest, ce au toate aceste lucruri cu...
Dar să explicăm încălcările de procedură la care se refereau avocații, care erau?
Încălcările de procedură erau legate de secretul investigației, că anumite materiale care erau în dosar și dosarul era în desfășurare au fost făcute publici, s-ar fi făcut scurgeri de informații, iar scurgerile de informație deja viciază procesul. Eu asta am în vedere și insist în continuare pentru că altminteri ne compromitem și compromitem vectorul de integrare europeană. Dodon înțelege acest lucru, tocmai pentru asta cred că a pornit această campanie de justificare și încearcă să se justifice prin toate metodele, inclusiv la cele la care s-a referit Procuratura Anticorupție.
Dar atunci când ținem cont de ce spun avocații și ei sunt interesați, desigur, să-l absolve pe domnul Dodon de vina lui, dar trebuie să vedem ce spun și procurorii. Întotdeauna, desigur, că trebuie să avem informații și de partea cealaltă.
În acest caz sunt de acord absolut, trebuie, ca să cântărim corect, trebuie să vedem toată informația, dar atunci când este vorba despre scurgeri, aceste scurgeri au existat și nu putem face abstracție.
Păi da, dar trebuie să vedem cine le-a scurs.
Corect.
Da. Fiindcă s-ar putea că chiar Dodon le-a scurs sau cineva ca să compromită acest proces sau ca să compromită procedurile. Desigur că procedurile contează și contează cine le încalcă.
Indiferent cine a scurs și cum a scurs și a spart, scurgerile arată că ce a discutat Dodon cu avocații s-a înregistrat undeva. Asta e.
Da, asta am în vedere. Da. Și da. Când s-a făcut percheziții atunci când a fost reținut pentru prima oară, da, imediat au apărut informații despre și chiar poze, despre modul în care anchetatorii lucrează. Aceste lucruri sunt inadmisibile din punctul meu de vedere pentru un stat de drept în care oamenii își exercită profesia cu dedicație.
Tocmai pentru că după asta avocații folosesc lucrurile astea.
Sigur.
Spunând că s-a încălcat procedura, nu putem condamna. La o conferință internațională anticorupție la Washington, ținută săptămâna aceasta, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova va progresa în lupta împotriva corupției când alte țări nu vor mai adăposti criminali fugari și bunuri furate din alte state, am citat. Să ascultăm un fragment din această declarație în engleză.
If democratic states are serious about uprooting corruption, they should revise rules.
O să încerc să rezum cele spuse de președinta Maia Sandu. A zis cam așa, într-o traducere liberă, avem nevoie de o transformare majoră pentru a ne asigura că democrațiile consacrate nu vor permite criminalilor să se simtă în siguranță în jurisdicțiile lor, să folosească nestingherit banii furați acolo, în acele jurisdicții. Dacă statele democratice urmăresc cu adevărat dezrădăcinarea corupției, ele ar trebui să își revizuiască regulile privind gestionarea banilor furați. Acum, întrebarea, cum trebuie văzute aceste declarații ale președintei Maia Sandu? Ce efecte practice pot avea aceste declarații, Nicolae?
Bine, efectele practice, dacă vor fi, nu vor fi repede, justiția democratică, justiția din Occident se bazează pe niște principii și unul din principii este prezumția nevinovăției. Și atunci când vorbește de oameni corupți, de cei care își ascund banii în țări democratice, mai întâi trebuie să existe o decizie a unei instanțe ca să poți merge cu ea și să zici, iată, la voi în țară, există cutare, justiția noastră a stabilit că el este corupt și ascunde bani la dumneavoastră în țară și ar trebui să întoarceți banii și cumva să-l predați justiției. În cazul de față, aceste declarații, dacă se referă la o persoană concretă, desigur, că pot fi supuse îndoielilor. Se poate zice că e o declarație politică, nu e o declarație juridică. Și acum să ne imaginăm că Occidentul trebuie să-și schimbi tot sistemul juridic, să-l facă foarte accesibil, să spunem așa. Poate că dacă aceste furturi, să zicem, aceste fraude enorme ar putea cumva egalate cu spălarea de bani, să zicem, sau cu activitatea teroristă, poate lucrurile să meargă mai repede. Dar desigur că e o cale lungă de parcurs până s-a întâmplat ceea ce și-ar dori Maia Sandu.
Igor, aș vrea să ne oprim puțin la această declarație, că Republica Moldova va progresa în lupta împotriva corupției când alte țări nu vor mai adăposti criminali fugari și bunuri furate din alte state. Adică extrădați-ni pe cei pe care îi căutăm să îi judecăm. Din perspectiva țărilor cărora li se cere acest lucru, de ce nu ar extrada presupușii criminali Republicii Moldova? Există justiție în Republica Moldova să-i judece?
Noi cunoaștem foarte bine această problemă, nu e primul an. Părerea mea este că doamna președinte a dorit să dezvolte un fenomen pe care ea îl consideră probabil de succes. Mă refer la faptul că în luna octombrie trezoreria din Statele Unite a declarat că anumiți cetățeni ai Republicii Moldova sunt sancționați și aceste sancțiuni le îngreunează dramatic modalitatea de a opera cu banii de care dispun și de a destabiliza situația din Republica Moldova. Cred că doamna președinte a prins curaj după acest succes, pentru că l-a calificat drept un succes și vrea să dezvolte mai departe acest mic succes, atingând probleme foarte, foarte serioase la care s-a referit Nicolae. Dar, iarăși, aici lucrurile sunt legate de calitatea justiției din țara noastră. Cum califică statele cu democrații consacrate, cum le numește doamna președinte, sistemul judiciar din Republica Moldova? Este el, acest sistem, unul credibil? Nu cumva acest sistem, care este doar în proces de reformare, anticipează lucrurile și cere anumite preferințe, când există totuși proceduri foarte clare, cum pot fi blocate anumite conturi, cum pot fi returnați banii care s-a demonstrat că fac parte dintr-un circuit ilegal, cum pot fi întorși în țară fugarii care se ascund din justiția din Republica Moldova, pentru că democrația occidentală, democrația consacrată, are, așa cum spune Nicolae, are la bază niște criterii, niște principii foarte, foarte clare. Noi suntem într-o țară care doar promite că este determinată să lupte cu corupția și doamna președinte, da, cu legea laurii, am văzut că a fost decorată pentru lupta domniei sale împotriva corupției. Acest lucru contează foarte mult. Acest lucru este un semnal că ea se bucură de credibilitate. Ea personal, da, se bucură de credibilitate, iar reforma justiției din Republica Moldova încă trenează. Lucrurile se desfășoară de o manieră nu tocmai așteptată. Sunt un șir de probleme care nu se știe cum vor fi soluționate până la urmă. Deci am putea saluta acest demers al domniei sale, este mai degrabă o doleanță și o încercare de a dezvolta un mic succes pe care Republica Moldova, datorită eforturilor cu certitudine, datorită eforturilor autorităților legii la Chișinău, l-a obținut în luna octombrie.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare cea mai importantă, vi se pare că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este știrea cea mai interesantă, alegerea analistului, cum s-ar spune, Nicolae?
Desigur, din punctul meu de vedere, e acest compromis cu Tiraspolul. Vom obține energie electrică de la centrala de la Cuciurgan. Se stabilizează un pic sistemul nostru, criza ca și cum se potolește și este interesant, fiindcă eu cred că va avea continuare ceva spune că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol și relațiile dintre Chișinău și Moscova sunt puse pe o cale inedită, ceva ceea ce nu a fost până acum, că Moscova se grăbește să ajungă la o înțelegere cu Chișinăul atâta timp cât Ucraina deocamdată încă nu este implicată, dar din punctul meu de vedere Chișinăul ar face o greșeală dacă s-ar grăbi anume acum, deși e tentant și cred că unii parteneri ar zice că, uite, rezolvăm o problemă profităm de această ocazie, Moscova se află pe o poziție mai slabă și rezolvăm această problemă. Cred că fără Ucraina, fără a ține cont de interesele Ucrainei, lucrul ăsta nu trebuie făcut.
Igor, care știre ți s-a părut ție cea mai... care ți-a suscitat cel mai tare interesul?
Cred că discuția pe care a avut-o doamna prim-ministru cu prim-ministru al Ucrainei, pentru că s-au pus accente foarte, foarte clare de ordin practic, pragmatic. De asemenea, mi se pare că demersul pe care l-a făcut ex-președintele Dodon va avea continuare și cred că atenția publicului va fi îndreptată spre modul în care se desfășoară procesul acestuia în justiție și, evident, materialele publicate trebuie consultate foarte, foarte atent, pentru că ar fi, din punctul meu de vedere, iresponsabil să lăsăm acest caz fără atenție. Trebuie urmărit cu maximă atenție, pentru că de modul cum se rezolvă această problemă va depinde succesul reformei justiției din Republica Moldova.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri. Un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Căutați-ne cu Dincolo de Știri cuvinte cheie pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Tot acolo nu uitați noul podcast al Europei Libere, În Esență, în care Eugen Rușciuc examinează în amănunt o temă majoră din actualitate, o întoarce pe toate părțile, merge în miezul problemei. Găsiți câte un episod nou în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă la Dincolo de Știri și la În Esență. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Eftode, pe curând! Thank you.